Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանական բանտից Հայաստանի քնչական կոմիտե 8 ռազմագերիններ վերադարձան Հայաստան, նրանց մի մասը արդեն մի քանի ժամ է հարցաքնվում է իրավապահների կողմից։ Կանավորվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը, փաստաբանները պնդում են պատճառը ընդդիմադիրների գործերով դատավորի կայացրած ոչ իշխանահաճո վճիռներն են։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է հայաստանյան նոր օրենքը, որը պատիժ է սահմանում պաշտոնյաններին հայհոյելու համար։ Իշխող ուժը հակադարձում է օրենքը զսպող դեր ունի։ Հայաստանը փախչելու տեղ չունի և Նիկոլ Վովայևիչը դատեսել է, հայտարել է Բելարուսի նախագահ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Մոսկվայում և Կիևում կքննարկի ուկրաինական ճգնաժամը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական Երևանը հաստատել է Ադրբեջանից 8 գերիների վերադարձի փաստը, հրապարակելով նրանց անուն-ազգանունները։ Մինչ օրս Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել գերեվարված ընդհանուր թվով 149 զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց։ Բաքուն ակնկալում է 8 հայ գերիների դիմաց տանալ տեղեկություններ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների և նրանց հուղարկավորումների վայրերի մասին։ Թուրքական իշխանությունները կվերականգնեն Դիարբեքիրի Սուր վարչական շրջանում գտնվող 16-րդ դարի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն YouTube ալիքով պատասխանելով ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի հարցերին ասել է, թե չի բացառում պաշտոնական Մինսկի կողմից Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախության ճանաչման հնարավորությունը։ Դա կլինի հենց ես հասկանամ և հենց ինձ դրա անհրաժեշտության մասին ասի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ասել է Լուկաշենկոն, և իր կողմից հարց տվել լրագրողին, իսկ դրա կենսական անհրաժեշտությունը կա։ Ռուսաստանի կողմից ագրեսիայի ենթարկվելու վտանգի առաջ հայտնված Ուկրաինան վերջին ժամանակաշրջանում արևմուտքից ստացել է ավելի քան 1000 տոննա զենք, որի արժեքը 1.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է, այդ մասին այսօր հայտնել է Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան։ Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է Մոսկվային հավաստիացնել, որ ՆԱՏՕ-ն սոսկ պաշտպանական կառույց է և որևէ կերպ Ռուսաստանին չի սպառնում, այդ մասին այսօր ասել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի անանուն ներկայացուցիչը։ Փետրվարի 10-ին Մոսկվայա մեկնելու Բրիտանիայի արտգործ նախարար Լիզ Տրասը, ով բանակցելու է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, հաջորդ օրը փետրվարի 11-ին ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպելու նպատակով Մոսկվա կմեկնի Բրիտանիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Բեն Ուոլեսը։ Չեխիայի, Ավստրիայի և Սլովակիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Յան Լիպավսկին, Ալեքսանդր Շալենբերգ և Իվան Կորչոկը մեկնել են Ուկրաինա և Դոնբասի շրջանում ուկրաինացիների վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում հանդիպել են ուկրաինացի զինծառայողների հետ։ Այսօր Կիևը ժամանել նաև Գերմանիայի արտգործ նախարար Անալենա Բերբոկը, ով վաղը կմեկնի Դոնբաս, վաղը Կիևը ժամանելու և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ է բանակցելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Դա կլինի անցած 24 տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի առաջին այցը Կիև, ասել է Կուլեման։ ՆԱՏՕ-ն իր արևելյան ճակատը հզորացնելու նպատակով կարող է ընդարձակել ներկայությունը Լեհաստանում և Բալթյան երեք հանրապետություններում, դաշինքը այդ քայլին է դիմում հաշվի առնելով Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման վտանգը։ ՆԱՏՕ-ն մշտապես հետևում է այդ գործընթացներին և ուժի գործադրման դրսևորումներին։ Մեր հետագա քայլերը կախված կլինեն ռուսների կեցվածքից, օրինակ եթե նրանք տուն վերադարձնեն Բելարուս ուղարկած զինծառայողներին, դա մի տարբերակ է, եթե նրանք մնան Բելարուսում, դա միանգամայն ալկացություն է, ասել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի պետ Նիդերլանդների նավատորմի լեյտենանտ ծովակալ Ռոբ Բաուերը։
Ճարա Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Բաքուն ազատ է արձակել 8 հայ ռազմագերիների, որոնց թվում են նաեւ 2021 թվականի նոյեմբերին սահմանային բախումների ժամանակ գերեվարված զինծառայողներ։ Հիշեցնենք, այդ օրը հայկական կողմից գերեվարվել էր 32 զինվորական։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, թե իբր նրանք զենքը թողել և հանձնվել են։ Սիմոնյանի այդ հայտարարությունից հետո մի խումբ գերիներ հայրենիք վերադարձվելուց հետո անմիջապես ձերբակալվեցին և կալանավորվեցին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում այսօր Հայաստան վերադարձած գերիներին, Նանե Սահակյանն է փորձում պարզել։
Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձան 8 ռազմագերի, պաշտոնական Երևանը հրապարակեց նրանց անունները և տեղեկացրեց, որ վերադարձը տեղի է ունեցել ֆրանսիական կառավարության ու Եվրամիության միջնորդությամբ։ Օթանավակայանում գերիներին դիմավորել են Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը և Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, որոնք պարզել էին Ֆրանսիայի և Եվրամիության դրոշները։ Այնտեղ էր նաև Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ ԱԳՆ-ն հրապարակել է ժամանման տեսանյութ, գերիները զվարթնոց են եկել փոքրիկ օթանավով, որի վրա պատկերված է Ֆրանսիայի դրոշը։ Գերիների հերթական խմբի վերադարձը հաջորդեց Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Փաշինյան-Ալիև հեռավար հանդիպմանը։ Ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են, որ 8 գերիներից մի քանիսը 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ի Հայաստանի սահմանային մարտերի ժամանակ ձերբակալվածներից են, իսկ Շիրակի մարզպետն իր հերթին տեղեկացրել է, որ նրանցից 4-ն էլ Շիրակի մարզից են։ Ազատության տեղեկություններով այս 4-ից 3-ը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի դադարից հետո Խծաբերդից գերեվարված պահեստազորայիններից են, իսկ մեկը զինված ուժերի պայմանագրային ծառայող է գերեվարված այս տարի Իշխանասարի դիրքերից։ Հայաստան ժամանելուց հետո արդեն նախկին ռազմագերիներն անցել են բժշկական հետազոտություն, ինչից հետո տեղափոխվել են քնչական կոմիտե հարցաքննության, որն առայժմ չի ավարտվել։ Գերիների վերադարձի մասին ֆրանսերեն, ապա նաև հայերեն գրառում է արել Ֆրանսիայի նախագահը, գործողության համար շնորհակալություն հայտնելով եվրոպացի դիվանագետներին, ինչպես նաև զինվորականներին համախմբված աշխատանքի համար։ Իր հերթին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը գրել է, որ 8 հայ ձերբակալվածների վերադարձը Ֆրանսիայի Ադրբեջանի նախագահն և Ֆրանսիայի վարչապետի հետ իր հանդիպմանը հաջորդած դրական զարգացումների ևս մի նշան է։ Վերադարձածներից մեկը Խծաբերդից գերեվարված Գրիգոր Գյուրեղյանն է։ Նրա մոր Նաիրա Գյուրեղյանի խոսքով անգամ չէին էլ ենթադրում, որ Գրիգորն այսօր Հայաստան է վերադառնալու։
Չէ, դեռի անադնկալ էին, ով գիտի թե ով է գալու։ Մենք գիտենք, որ նոյեմբերի 16-ը 6 հոգի, 2 հոգի պիտի լինեն, ուրիշ տեղ, ուրիշ չգիտենք, որ կարող է Խծաբերդ լինել։
Որդիներին առայժմ սակայն ծնողները հանդիպելու հնարավորություն չեն ունեցել, սպասում են քննության ավարտին։ Մինչ օրս Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել գերեվարված ընդհանուրթվով 157 զինծառայողի և քաղաքացիական անձանց։ Մինչ 8 գերիներին վերադարձնելը Ադրբեջանը հաղորդում էր, որ իր հսկողության տակ 46 հոգի կա, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք։ Հայ իրավապաշտպանների տվյալներով, սակայն, Բաքվում պահվող գերիների թիվն ավելի մեծ է։ Եթե գերիների վերադարձի նախորդ դեպքերում Ադրբեջանը փոխարենն ակնկալում էր ականապատված տարածքների քարտեզներ, ապա այժմ սպասում են տեղեկությունների Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների մասին, որոնք ենթադրաբար հուղարկավորվել են եղբայրական գերեզմաններում և այդ օրինակ զանգվածային հուղարկավորումների վայրերի մասին։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։
Պահները հարցաքննում են նոյեմբերի 16-ին գերեվարված և այսօր հայրենադարձված զինծառայողներին, ավելի վաղ Հայաստան վերադարձած նրանց մի խումբ զինակիցներ կամ բանտում կամ հիվանդանոցում են։ Մեղադրող կողմը կայծակնային արագությամբ էր հաստատել իշխանության ներկայացուցիչների աղմուկահարույց հայտարարությունները զինվորների կողմից զենքը վայր դնելու և հանձնվելու մասին։ Ինչու է քրեական հետապնդման ենթարկվում զինվորը, որը պայքարել է մինչև անօգնական դառնալը, մինչև վիրավորվելը, ինչ վիճակում էին արյունալի բախումների վայր դարձած Իշխանասարի հայկական դիրքերը, որքանով էին դրանք կահավորված ու ապահովված։ Այս հարցերի շուրջ Սուսան Բադալյանը զրուցել է Իշխանասարում վիրավորված, ապա ադրբեջանական բանտեր տեղափոխված, շաբաթներ անց հայրենադարձված և հայաստանյան բանտում ապա հիվանդանոցում հայտնված մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող զինծառայողների հետ։
Իշխանասարի մարտական դիրքում վիրավորում ստացած գերեվարված Հայաստան վերադառնալուց հետո էլ կալանավայր տեղափոխված Արեն Արամյանը մեկ ցանկություն ունի. ոտքը լավանա, վերադառնա իր ծառայությանը։ Վիրավորված է, ոչինչ։
Չէ, երկիրը կապ չունի ոչ իմանի հետ։
Ենթասպա դիրքի ավակ Արամյանը հիմա մեղադրյալ է, մեղադրվում է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, մինչև 3 կալանքի տակ էր, այժմ վերականգնողական բուժում է ստանում ֆիզիոթերապիայի մասնագետների հսկողությամբ։
Հիմա մկաններ ունեմ, որ ես պայն կոնկրետ չի աշխատում, ոտքիս տակը չեմ զգում ընդհանրապես, ես իմ կամացիս կլավանամ էլ երևի։
Ինքնուրույն չի կարացում գծալել, հիմա աշխատում ենք, որ սկսիցում գծալել, ոտը գետին դնել։
Ծնկի միջով գնդակ է անցել նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի մարտական դիրքում, գերեվարման ժամանակ Ադրբեջանում նրան 2 անգամ վիրահատել են, նախ Գյանջայում, ապա Բաքվում։ Հայաստան վերադառնալուց 10 օր անց դատարանը նրան կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Փաստաբանը պարբերաբար ահազանգում էր զինծառայողի առողջական վիճակը, գնալով վատթարանում է, կարող է ցմա հաշմանդամ մնալ։ 3 ամիս վիրավոր վիճակում կալանավայրում անցկացնելը չպետք է անհետևանք մնա, ասում է Արենը։ Նրա ցանկությունն է, որ բացահայտվի, թե ինչու և ինչպես ադրբեջանցիները զբոսնելով մտան Իշխանասարի հայկական դիրքեր, բայց իր կալանքը համարում է անարդար։
Բաքվից գալիս ես պետք է հասկանաս տունը, որն է, ընտանիքը, որն է, բռնում ձերբակալում են ու տենց։
Ենթասպան ինքը հարցեր ունի, շուրջ 2 օր հայկական 3 դիրքեր շրջափակման օղակի մեջ էին, Վաշտի, գումարտակի հրամանատարներն ու նրանց վերադասները, բոլորը տեղյակ էին, որ նույնիսկ սննդի խնդիր ունեն։
Ամսի 14-ից շրջափակման մեջ ընկանք, մեր ներքևի 4 պոստը վերցրեցին, 2 օր շրջապակման մեջ էինք ու ոչ մի բան չէին բերում մեր համար։
16-ի առավոտյան ադրբեջանցիների ձայներն արդեն լսելի էին։ Ըստ քնչական կոմիտեի, մարտական դիրքի վրա հարձակված ադրբեջանցի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն հայ զինվորականները փորձել են բանակցություններ վարել։ Դիրքերի անձնակազմերը թողել են մարտական դիրքերն ու դիմել փախուստի, որի հետևանքով ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Արեն Արամյանը պնդում է, իր անձնակազմ նայող խուճապի մեջ է ընկելու լքել դիրքը, թեպետ փրկիչ ճանապարհ չկար, արդեն ասել էր շրջափակման մեջ են եղել ու ի վերջո իր անձնակազմն էլ գերեվարվել էր։
Մի մասնակազմ ես չեմ հասկանում խիչավ, որովհետև մենք 2 օր գտնվում էինք երևի 2 կիլոմետր ու կես շարավեղով հակառակորդի մեջտեղում, անհնար էր, դա ճամփա չկար հասնելու մեր դիրքեր։ Չկար տես տարբերակ, որ իշներ հասներ հայի պոստ, սաղ իրանք էին արդեն։
Դիրքի ավակը պնդում է ինքը մնացել է դիրքում մարդ վարել, մինչև վիրավորում ստանալը։
Տարբեր տեղերից էի կրակում, քանի որ մարախուղ էր, մի բանելի մոգ դիներ, տարբեր տեղերից կրակելով, ունենց է անում, որ թուրքերը պատկերացնեն, որ մարդ կհալ է այդ պոստերում։
Այս իրավիճակում դիրք պահելը համարում է հեքիաթային վերջաբանով մարտաֆիլմի սյուժե։
Կինո պետի նկարես, որ կինոյի տեղեն հաղթի տենց։
Արենը վիրավոր ոտքով մեկ օր մնացել է իր պատկերացմամբ Սիսյանից ոչ հեռու, ադրբեջանական մի դիահերձարանի հատակին։
Ես տենում է էլ այդ դիակներին իրանց ոնց էին բերում, իրանց հատուկ սառնարաններ կար տենց, թարեքների պես տնում են դե, մեզը գետնին գցած։
Հետո է ադրբեջանական կողմը նրան տեղափոխել Գյանջա, ապա Բաքու վիրահատությունների։ Իշխանասարի նոյեմբերյան մարտերում գերեվարված ու հայկական կողմին վերադարձված զինծառայողներից 8-ը այժմ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։
Սա խոշտանգում է, ինձ համար սա է ամենակ, ուրիշ ոչ մի բան։
Իշխանասարի հայկական դիրքերը որքանով էին կահավորված ու ապահովված, այս մասին Արեն Արամյանը շատ բան չի ասի։ Կինը Արմինեն պատմում է, որ կա ձայնագրություն, որտեղ պարզ լսվում է, որ ամուսինը մարտ է վարում, հնդացս հետ կանչում իր զինվորներին։ Ձայնագրությունը կնոջն էին տվել որպես հիշատակ, կարծելով թե Արենը զոհվել է։
Դրա մեջ պարզ երևում է, էլի, որ Արենը մարտ ավարել մենակով, ինքը խոսում է իր հրամկազմի հետ, ասումա, որ մենակ ամնացել, որ սաղ գնացել են, փախել են, նույնիսկ հետևներից անունան առանուն գորմա, ճվումա, հայոյանքելա հնչում։
Հենց Իշխանասարի դիրքերից մի քանի տասնյակ զինծառայողների գերեվարումից ու դիրքերի կորստից հետո վարչապետ Փաշինյանը խոսեց գերեվարման հանգամանքները պարզելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչու են դատում զինվորին, որ մարտ է վարել մինչև անօգնական դառնալը, մինչև վիրավորվելը, հարցնում է Արմինե Արամյանը։
Այդ ձևի զինվորին իր խոսքերն եմ ցիտում. Ոչ մի պրինտեզիա չի կարող լինել։ Բա նույն զինվորի մասին էր խոսքը։ Ոնց եղավ բա։
Իշխանասարի մարտական հերթապահություն իրականացրած մի շարք պատասխանատու զինծառայողների, այս թվում Արամյանի քրեական գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։
Մի հատ քայլ էր, մի քայլ։
Բարի։ Ես
ասի, հայ։
Զինծառայողն այսօր վիրավոր ոտքը գետնին է դնում առաջին անգամ նոյեմբերի 16-ից հետո, հույսով, որ դարձյալ քայլելու է զինվորականի պես։ Մեջքդ ուղիղ հրահանգում է Բժիշկ Խաչերյանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը չի շտապում արձագանքել Բելարուսի առաջնորդի Հայաստանի հասցեին արած աղմկահարույց հայտարարությանը։ Հայաստանն ինչ-որ մեկին պետք է, Հայաստանը գնալու տեղ չունի, համոզմունք է հայտնել Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Լուկաշենկոն, որին Արևմուտքը հրաժարվում է ճանաչել որպես լեգիտիմ նախագահ։ Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդն այս մասին խոսել է ռուսաստանյան լրատվամիջոցի հետ զրույցում, խոսելով հետխորհրդային տարածության հանրապետություններին մեկ հարկի տակ միավորելու իր վաղը մի պլաններից։ Սարգիս Սարությունյանն է մարամասնում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կարծիքով առաջիկա 15 տարիներին Մոսկվայի ու Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմում կընդգրկվի նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասը՝ Ուկրաինան, Հայաստանը, Ղազախստանը եւ կենտրոնասիական այլ պետություններ։ Կրեմլի խոսնակը համարվող հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն, ով Ուկրաինայի շուրջ խորացող ճգնաժամի ֆոնին շարունակաբար սպառնալից հայտարարություններ է անում Կիևի Ասեին, անդրադարձել է հարցին, թե որ երկրները կարող են մաս կազմել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։
Բելարուս ուժե տամ, դումույու, շտո դլյա Ղազախստանը բիլ խարոշի ուրոկ։
Բելարուսն արդեն այնտեղ է։ Կարծում եմ, Ղազախստանի համար լավ դաս էր։ Եթե ասում եք, ժամկետը 15 տարի է, վստահ եմ, որ Ուկրաինան այնտեղ կլինի, եթե սխալներ թույլ չտանք։ Դե իսկ մնացած ըստ պարագծի, այդ հզորության միավորման ավարտից հետո կամ միավորման ընթացքում իրենք որտեղ են հայտնվելու։ Հայաստանը փախչելու տեղ չունի։
Ղազախստան, нет, Армении деваться некуда.
Вот, если уже.
Ну что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Вайович это увидел.
Ինչ է, կարծում եք, նրանք ինչ-որ մեկին պետք են, իրենք արդեն տեսել են, Նիկոլ Վովայևիչը դա արդեն տեսել է։ Ադրբեջանը դուրս է մնում այդ կոհորտայից, որովհետև մենք նույնպես շատ սխալներ ենք թույլ տվել։ Առանձին խոսակցություն է, եւ այնտեղ իհարկե Թուրքիան շատ լուրջ կերպով սատարում է Ադրբեջանին։ Թուրքիայի միջոցով են հոսում ադրբեջանական գազը, նավթը, իսկ Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը եւ Տաջիկստանը, կարծում եմ, տնտեսական նպատակահարմարությունից ելնելով նույնպես կմիանան։ Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմ եւ արտաքին գործերի նախարարություն, խնդրելով արձագանքել, դեռ չեն պատասխանել։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ նաեւ իշխանության այլ ներկայացուցիչներից։ Տարին դեռ նոր է սկսվել, սակայն վերոհիշյալը Կրեմլի է դեռ 25 տարի առաջ նախաձեռնած միութենական պետության մասին Լուկաշենկոյի առաջին աղմկահարույց հայտարարությունը չէ։ Այս հունվարի 7-ին ուղղափառ քրիստոնյաների մոտ նշվող Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ Մինսկում այցելելով եկեղեցի շուտով 30 տարի Բելարուսում անփոփոխ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարեց, թե 2022-ը պետություններից միություններ ստեղծելու տարի է լինելու։
Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьёзнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы.
Ձեզ պետք է ասեմ, որ այս տարին դյուրին չի լինի, աշխարհը լրջագույն ձևով կփոխվի։ Աշխարհը կփոխվի միությունների կազմում ժողովուրդների ու պետությունների միավորման առումով։ Այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին մերն է, ոչ թե դժվար, այլ անհնար կլինի միայնակ ողջ մնալը։ Ուստի ես որդեգրել եմ ամենակոշտ գիծը մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը պահպանելու համար, որպեսզի մենք պետություն լինենք, բայց մենք սերտ կապի մեջ լինենք մեր մոտ ընկերների ու եղբայրների հետ։ Դրանք ովքեր են, Ռուսաստանն է, Ղազախստանն է, Ուկրաինան է, կարևոր չէ, թե ինչ այնտեղ այսօր կատարվում, այնտեղ ժողովուրդը անսահման կերպով ընչազուրկ է դարձել, այդպես չի կարող երկար շարունակվել և պետք է ամեն ինչ անենք, որպիսի վերադարձնենք Ուկրաինան մեր իրական հավատի ծոցը։
Ինամ նա դեզդելի սյո, շտոբ վերնուչ Ուկրաինու վլոնը նաշի նստայաշի վերը։
Այս խոսքերից 3 օր անց Ղազախստանի հարցով հապկ արտահերթ Արցանց գագաթնաժողովի ժամանակ Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ հեռանկարում ռազմական դաշինքին լուրջ մարտահրավերներ են սպասում, ուստի անհրաժեշտ է հետևողականորեն ամրապնդել այն, կոչ անելով դա անելիս հայացքը չուղել դեպի արևմուտք, Ամերիկա, մեջբերենք, այլապես վզներս կոլորենք։
Ինի նադա излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или ещё какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернём шею.
Ռուսաստանն ու Բելարուսը միութենական պետություն ստեղծելու պայմանագիրը եւ այդ պետության կանոնադրությունը ուստավ ստորագրել են 1997 թվականին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալթեմանների անդրադառնան կալանավորվել է Սյունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը, որը վերջին շրջանում քննում էր մի խումբ ընդդիմադիրների գործեր։ Բախշյանի կալանքը հաջորդում է մասնավորապես Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու որոշմանը։ Նախկինում վարչապետի մահափորձի գործով անցնող իսկ այժմ ապօրինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող Մինասյանը Բախշյանի կայացած վճռով գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Կանոնավորված դատավորի պաշտպանական թիմը պնդում է քրեական հետապնդման պատճառը հնդիմադիրների գործերով ոչ իշխանահաճող վճիռներն են։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Առաջին Ատյանի դատարանն այսօր բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունն ու որոշեց կալանավորել Սյունիքի մարզի դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանին։ Դատավորի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նշում է.
Պետք է ասել, որ ժողովրդավարությունը գլորվեց անդունդ։ Գիտեք, բառը չեմ կարում գտնեմ, թե ինչ է կատարվել։ Կան Բախշյան և Բախշյաններ, որոնք որ համարձակորեն փորձում էին ընդդիմանալ որոշումներ կայացնել, ինչը անթույլատրելի է մեր ժողովրդավարական երկրում, իրավական երկրում, հետևաբար նրանց պետք է կալանավորել, որպեսզի մյուսների աշները վախեցնել։
Դատավորը մեղադրվում է անձին ապօրինի կալանավորելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ 36-ամյա Բախշյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդում է, թե իր հետ տեղի ունեցող գործընթացը ուղիղ միջամտություն է դատավորի լիազորությունների իրականացմանը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նրա փաստաբան Արսեն Սարդարյանը ընդգծեց.
Եվ այս դատավորը ես իմ մոտ խորին համոզմունք ա, որ ինքը շատ լուրջ ճնշումների ա ենթարկվել, շատ լուրջ, ինքը փորձել ա պայքարել և իրա ակտում էլ ա երևում, որ ինքը փորձում ա պայքարել, բայց թույլ չտվեցին իրան արդարադատություն իրականացնել։
Ըստ մեղադրանքի Բախշյանը ապօրինի կալանավորել է Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի գործով անցնող ամբաստանյալին Նվեր Մկրչյանին։ Վերջինս Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված անձն է։ Մկրչյանը դեկտեմբերին տեղի ունեցած նիստին չէր ներկայացել, դատարանը այն անհարգելի էր համարել ու խափանման միջոց ստորագրությունը փոխարինել էր կալանքով։ Գլխավոր դատախազությունից պարզաբանել էին, որ դատավոր Բորիս Բախշյանը Նվեր Մկրչյանին ակնհայտորեն առանց հիմքերի, առանց նրան լսելու ու դիրքորոշմանը ծանոթանալու է կալանավորել։ Մինչդեռ միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը, որը կալանքի մասին մի քանի ձեռնարկների հեղինակ է, կարծում է, դատավորը գնահատելով իրավիճակը կարող էր նման որոշում կայացնել։
Կալանավորը դրա իրավունքը ունի։ Գնահատում է ամբաստանալի վարկագծը, վարկագծից փխեցնում է, այն որ ամբաստանալը հրաժարվում է մասնակցել դատական քննության, դա ինքը որպես վերանայի դատավորը խափան միջոցով նախկինում ինքը որոշել էր, եւ որպեսի ապահովի ամբաստանալի ներկայությունը դատական քննության, դատավորը իրավունք ունի կալանավորելու ամբաստանալին։
Մինչ իրավապահները Բախշյանի կայացրած կալանքի որոշման ապօրինությունն են մատնացույցանում, դատավորի փաստաբանները քրեական հետապնդումը կապում են նրա վարույթում գտնվող մեկ այլ գործի հետ։ Օրերս Բախշյանը գրավի դիմաց կալանքից ազատել էր Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, որը մեղադրվում է զենք զինամթերք պահելու, ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանի սպանությունն ու իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու համար։ Դրանից առաջ էլ Բախշյանը գրավով ազատել էր իշխանություններին պարբերաբար քննադատող Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին, Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուա Հովսեփյանին, որոնց տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել՝ պաշտոնեական դիրքի չարաշահումից մինչև կաշառք ու առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում։ Իդեպ վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել, բեկանելով գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատավոր Բախշյանի որոշումը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը հավաստիացնում է Աշոտ Մինասյանին և Սյունիքի համայնքապետերին ինչվող որոշումները որևէ կապ չունեն դատավոր Բախշյանի դեմ սկսված քրեական հետապնդման հետ։
Որևէ հիմքում առկա չէ, որ չի կարող լինել առհասարակ քաղաքական հետապնդում որակելու համար։
Իրավաբան Արաղ Ազարյանը համոզված է միջազգային կառույցները դատական իշխանության համատեքստում այսօրվա որոշումը բավականին լուրջ գնահատականի կարժանացնեն։
Հայաստանի պատմության մեջ նման գործ, որ դատավորին ենթարկեն քրեական պատասխանության ընթացքի մեջ գտնվող գործին զուգահեռ անբանի համար նախապան միջոց է կիրառել, չի եղել պատմության։ Տեսականորեն նույն նման տեսական հիմք չկա։ Սա ես տեսությունից է դուրս, տեսական և պրակտիկայից է դուրս։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը խոսելով այսօրվա կալանքի որոշման մասին ասում է.
Դատավորի գործունեությունը կարող է գնահատել բացառապես վերադաս դատական ատյանը։ Չկա որևէ այսպիսի հանձնաժողով, բացի էթիկայի եւ կարգապահական հանձնաժողովից եւ ուսումնական, որը կարողությունների զարգացման պետք է զբաղվի, որը կարող է անդրադառնալ դատավորի կայացրած որոշումներին եւ նրա կարողություններին, որովհետեւ դատավորի կարողությունները ըստ էության պետք է գնահատվեն նրան աշխատանքի ընդունելիս, իսկ ընթացքում, երբ որ դու գնահատում ես որոշումները, սա նշանակում է ուղղակի ճնշում գործադրել դատավորի նկատմամբ։
Իրավական հարցերով փորձագետները դատավոր Բորիս Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել է, նրան կալանավորել է ծայրահեղ անհամաչափ կասկածների տեղիք տվող որոշում են համարում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է հայաստանյան նոր օրենքը, որը պատիժ է սահմանում պաշտոնյաներին հայհոյելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների հեղինակած օրենքը վաղուց ուժի մեջ է մտել և դատարանն արդեն առաջին վճիռն է կայացրել քրեական պատասխանատվության ենթարկելով վարչապետին հայհոյած անձին։ Ժողովրդավարական սկզբունքներ վկայակոչող կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներ կտրականապես հերքում են պնդումները, թե այս քայլերով իշխանությունները սահմանափակում են անդիմախոսների խոսքի ազատություն։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Հայոյանքը պետք է արգելվածնի։
Չնայած տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների շարունակական քննադատությանը, իշխող կուսակցությունը կրկին պնդում է, թե ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու օրենքը զսպող դեր ունի։ Օրերս հեղինակավոր Freedom House-ներ վերստին կոչ արել չեղարկել օրենքը, երբ դատարանը կայացրել էր իշխանականների հեղինակած հոդվածով առաջին դատավճիռը։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, օրենքը խոսում է Հայաստանում ժողովրդավարական նորմերի հստակ քայքայման մասին և սահմանափակող ազդեցություն է ունենում խոսքի ազատ արտահայտման վրա։ Միջդեռ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձում է անձի արժանապատվությունը նվաստացնելը ժողովրդավարության հետ կապ չունի։
Մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքի ազատությունը ունի սահմանափակումներ։ Երրորդ, մենք պետք է հասկանանք, որ կան այնպիսի արտահայտություններ, որոնք բացարձակապես չնանգնում խոսքի ազատության սահմանված օրինաչափ, իրավաչափ սահմանների ներքո, և Հայոյանքը հաստատ դրա մեջ չէ։ Նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Հայոյանք տված մարդուն պաշտպանություն չի տրամադրել։
Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը, նույնն է, թե հայհոյելը կամ նրա արժանապատվությունը այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը, ըստ այս օրենքի, կարող է պատժվել 100 հազարից 5 միլիոն դրամի տուգանքով, եթե հայհոյանքը հրապարակային է եղել կամ արվել է համացանցով կամ եղել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 5 միլիոնից 1 միլիոն դրամ, իսկ եթե միևնույն անձի նկատմամբ և պարբերաբար է տեղի ունեցել, ապա պատիժը 1-ից 3 միլիոն դրամի տուգանքն է կամ կալանքը 1-ից 3 ամիս ժամ կետով։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն առաջին անգամ չէ, որ լուրջ խնդիրներ է տեսնում այս օրենքում։ Այս անգամ պատճառը առաջին դատավճիռն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սեռական բնույթի վիրավորանք հասցրած քաղաքացին տուգանվել է 5 միլիոն դրամով։ Freedom House-ի հայկական ծրագրի համակարգող Անդրանիկ Շիրինյանը ընդգծում է, արձանագրել են, որ օրենքը կոպտորեն խախտում է Հայաստանի սահմանադրությամբ հաստատված սկզբունքները, երկրի հազդարությունները, ԵԱՀԿ-ի և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում։ Մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ օրենքը հավերյալ պաշտպանություն է նախատեսում պաշտոնյաների նկատմամբ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի վճիռներով եւս սահմանված է, որ հանրային ծառայողները իրենք իրենցով արդեն ավելի շատ քննադատության են քննադատություն պետք է ստանան, եւ սա մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախադեպային գործերից է։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաեւ նկատում է, որ օրենքի ընդունումից ընդամենը 5 տարի անց արդեն ավելի քան 260 քրեական գործ է հարուցվել։ Օրենքի համահեղինակ Վլադիմիր Վարդանյանը կարծում է, որ դատարանները կբալանսավորեն իրավիճակը, տարբերակելով, որ այս այս դեպքերից տուգանքի արժանի վիրավորանքը։
Չգիտեմ ինչքան հավյանք է եղել, ինչքան քրեական գործ է արուցվել, խնդիրը հետևյալի մեջ դատարանները պարտավոր են նեղ ընկալմամբ, հա, եւ կոնվենցիոն, այսինքն 10-րդ հոդվածի 8-րդ հոդվածի համադրմամբ, այսինքն անձնական կյանքի եւ խոսքի ազատության միջև այդ բալանսը գտնելով իրական ելցնեն արդարադատություն։
Օրերս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական բաժողովն էր բանաձև ընդունել կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին ապաքրականացնել ծանր վիրավորանքի մասին օրենքը։ Իշխանությունը, սակայն, կարծես թե նման ծրագիր չունի։ Արդարադատության նորանշանակ փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանը միայն փոխանցեց. Միջազգային գործընկերների խորհուրդները լսելի են, այլ մոտեցումներ դեռևս չկան։
Կա խնդիր, եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվեր, եւ այժմ սա է լուծումը, որպեսի նման դրսևորումներ մեր երկրում չլինեն։
Freedom House-ի հայկական ծրագրի համակարգողը հակադարձում է, ծանր վիրավորանքը քրեականացնելով հասարակության բևեռացման խնդիրը չի լուծվում։
Եթե մենք ցանկանում ենք, որպեսի Հայաստանում վերանա վիրավորանքի մշակույթը, մենք պետք է սկսենք մշակույթը եւ կրթությունը փոխելուց, այսինքն մենք պետք է փոխենք այն միջավայրը եւ այն պայմանները, որոնք որ առաջացնում են այս վիրավորանքի կամ իրար հայհոյելու մշակույթը, եւ ընդհանրապես դրանք քրեականացնելով մենք խնդիրը չենք լուծելու։
Տևական ժամանակ օրենքի զբաղվում են նաև տեղական լրագրողական կազմակերպությունները, հիշեցնելով, վիրավորանքը Հայաստանում ապաքրականացվել էր դեռ 2010 թվականին։ Պնդում են, սա հետընթաց է, քանի որ օրենքը վտանգում է առհասարակ քննադատությունը։ Մասնագետների դիտարկմամբ օրենքում նաև հստակ գրված չեն ծանր վիրավորանք և հայհոյյան հասկացությունների սահմանումները, մինչդեռ մարդու իրավունքներին առնչվող օրենքները ձևակերպումների մեջ անորոշություններ չպետք է ունենան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում ուրվա գծվող նորմալացման ֆոնին Թուրքիայի կառավարությունը որոշել է վերականգնել Դիարբեքիրի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Հայկական մշակութային այս կոթողը կառուցել է կրոնական այս կոթողը կառուցվել է 16-րդ դարում, այն երկար ժամանակ, սակայն օգտագործվել է որպես բրնձի գործարան, այժմ անմխիթար վիճակում է, որոշ հատվածներ ամբողջությամբ ավերված են։ Անկարան չի թաքցնում, այդ քայլերը վստահության բարձրացմանն են ուղղված։ Տարիներ շարունակ նման նախագծեր համար պայքարած մի խումբ ազդեցիկ թուրք գործիչներ այսօր բանտերից են հետևում հայ-թուրքական գործընթացներին, քրդամետ ուժին առաջնորդներից Սելահատին Դեմիրթաշ Օսման Քավալան, որը թերևս ամենամեծ ներդրումն ա ունեցել երկու հասարակությունների հաշտեցման փորձերում։ Թեմայի շուրջ Ակոս Պարբերական հարցազրույց է ունեցել ճաղերի հետևում գտնվող Քավալայի հետ, մանրամասները Տաթև Սարգսյանն է ներկայացնում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավոր մանջատագով կալանավորված հասարակական գործիչ Օսման Քավալան բանտից Ակոս Պարբերականին տված հարցազրույցում դրական է գնահատել երկու ստեկ հատուկ բանագնացների նշանակումը և միևնույն ժամանակ կարծիք հայտնել, որ անկեղծ բարեկամության համար բավականին ժամանակ կպահանջվի։ Անադոլու Քյուլթյուր հասարակական կազմակերպության գործադիր նախագահը, որը Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության ամենահայտնի գործիչներից է, նախքան 4 տարի առաջ բանտում հայտնվել, ակտիվ դեր ուներ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հանրային դիվանագիտության ասպարեզում։ Քավալան նամակագրության միջոցով է պատասխանել Ակոսի լրագրողի հարցերին։
Անկեղծ բարեկամության տարածման համար ժամանակ կպահանջվի։ Եթե հարաբերություններում նոր խնդիր չառաջանա, հավատում եմ, որ նախապաշարմունքները կփոխվեն։ Եթե հանրային ուժերի հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամբ անկեղծ խաղաղ գործընթաց ընթանա, ապագային միտված հույսերը կկենդանանան և ժամանակի ընթացքում վշտերը կմնան մշուշե վարակույրի հետևում։
Անվանի հասարակական գործիչը տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, ազգամիջյան տարաձայնությունները հարթելու համար։ Տարիներ առաջ նա այցելել էր Երևան, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հայ և թուրք հասարակություններին լավ ճանաչող 64-ամյա Քավալան համարում է, որ մշակութային առումով հայերն ու թուրքերը իրար մոտ ժողովուրդներ են և շատ ընդհանրություններ ունեն, սակայն քաղաքական և գաղափարախոսական խնդիրների պատճառով ամեն ինչ փոխվում է։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին, Քավալան կարծիք է հայտնել, որ տարածաշրջանում ծագած պատերազմները հնարավոր էր կանխել, սակայն քաղաքական գործիչները այլ ճանապարհով գնացին։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս գործընթացի մասին, Քավալան նկատում է, որ այժմ կողմերը կարծես ուղիղ բանակցություններ են սկսել, առանց քաղաքացիական ներգրավման։ Նրա համոզմամբ իրական խաղաղության համար անհրաժեշտ է, որ երկխոսություն լինի և կառավարությունների, և քաղաքացիականների միջև։
Եթե քաղաքական գործիչները լուծում չկարողանան գտնել եւ ջանքեր չգործադրեն, քաղաքացիական նախաձեռնությունների ազդեցությունը սահմանափակ կլինի։ Բացասական քաղաքական գործընթացները եւս վատ են անդրադառնում քաղաքասարակության աշխատանքի վրա։ Սրանի հակառակ քաղաքական հարթակում սկսված երկխոսությունները քաղաքասարակության համար էլ աշխատելու լայն դաշտ են ստեղծում, ինչն էլ նպաստավոր միջավայր է ապահովում քաղաքական խնդիրների լուծման համար։
Նրա համոզմամբ հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ տարիներ շարունակ աշխատող հասարակական կազմակերպությունների եւ այս բնագավառում գործող բազմաթիվ մարդկանց միջև ամուր բարեկամական կապեր են հաստատվել, ինչը արժեքավոր հիմք է այս նոր գործընթացի համար։
Այս առումով Հրանտ Դինքի հիմնադրամի ներդրումը շատ կարևոր է։ Հավատացած եմ, որ ստեղծված վստահելի կապերն ու բարեկամությունը լավ ներդրում է ներկայիս գործընթացի համար եւ ավելի դյուրին է դարձնում երկխոսությունն ու համագործակցությունը։
Օսման Քավալան անազատության մեջ է 2017 թվականի նոեմբերից, ընդ որում առանց դատավճռի։ Նա մեղադրվում է 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու եւ Գեզի այգու հակաիշխանական ցույցերը կազմակերպելու համար։ Թուրք գործիչը հերքում է մեղադրանքները, իսկ մարդու իրավունքների եվրոպական Տարանը դեռ 2 տարի առաջ էր որոշել, որ նա պետք է անհապաղ ազատ արձակվի։ Նույն կոչը բազմիցս հնչեցրել են նաև Վաշինգտոնն ու Եվրամիության երկրները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում գտնվող եկեղեցիների հայկական ապագան վտանգված է, Ալիևի վարչակազմը չի թաքցնում հատուկ աշխատանքային խումբ ձևավորել, որը կզբաղվի հայկական եկեղեցիների աղվանականացմամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կարծիքով այդ աջառները հայերի կողմից փոփոխվել ու հայկականացվել են, չնայած Հայաստանի իշխանությունների ահազանգերին պատերազմից 1.5 տարի է անցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունն այդպես էլ չժամանել տարածաշրջան։ Արցախում փորձում են հնարավոր այլ տարբերակներով պաշտպանել հայկական ժառանգությունը, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, թե իրենց վերահսկողության տակ անցած հայկական եկեղեցիների հայատար գրություններն ու հայկական հետքերը կեղծ են, դրանք հեռացնելու համար արդեն աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Բաքուն Արցախի տարածքում գտնվող եկեղեցիները աղվանական է համարում հայտարարում, թե իբր հայերը փոփոխել ու հայկականացրել են դրանք։ Դեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ներ այդ մասին խոսել, ընտանիքի հետ այցելելով Հադրութի շրջանում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ադրբեջանի երկարամյա առաջնորդն առիթը բաց չէր թողել հերթական սպառնալիքների ու մեղադրանքների համար։
Հայերը ինչպես բղծել են մեր մզկիթները, այնպես էլ հին աղվանական տաճարներն են բղծել, բայց մենք կվերականգնենք։ Այս բոլոր գրությունները կեղծ են, ավելի ուշ ավելացված գրություններ են։
Ադրբեջանական կողմը ընդգծված աղվանացման քաղաքականություն է վարում, արձագանքերով Բաքվից հնչող հայտարարություններին ասում է Արցախի մշակույթի արդեն նախկին նախարար, ժամեր առաջ Արցախի նախագահի խորհրդական նշանակված Լուսինե Ղարախանյանը։ Պաշտոնյան հնտահոգված է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հուշարձանների հարցով, անանգստության պատճառը, ասում է, Բաքվից հնչող հայտարարությունները չեն միայն, այդ փորձերը նաև գործնականում են դրսևորվում, օրինակները թարմ են։
Ռուսական դաշտում է փորձեր արվում աղվանացումը, աղվանացման թեզը առաջ տանելու համար։ Օրինակ, Հադրութի Վանք գյուղի Սպիտակ Խաչ եկեղեցում ուդիները եկել եւ հոգեվոր ծիսակարգ են արել։ Սա ինչ է։ Խաչերը պոկվել են եկեղեցու, սա ինչ է։ Աղվանացումը միայն տեսական թեզերով չեն էլի առաջ տանում, այսինքն կոնկրետ գործնական քայլեր են մարդիկ անում քրիստոնեական հետքը ջնջելու համար։
Մինչ երկրների առաջնորդների մակարդակով քննարկվում է տարածաշրջան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ուղարկելու հարցը, Արցախում փորձում են հնարավոր այլ տարբերակներով եւս պաշտպանել հայկական ժառանգությունը։ Լուսինե Ղարախանյանն ասում է, այդ նպատակով այսօր գրություն են ուղարկել Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին։ Արցախի մշակույթի նախարարությունից առաջարկում են, որ Աշոտ Սաղյանը անկախ մասնագիտական խումբ ձևավորելու խնդրանքով Ռուսաստանի գործընկերներին դիմի։ Պատմաբաններից ու այլ նեղ մասնագիտացում ունեցող գետներից կազմված անկախ խումբը կարող է մեկնմիշտ վերջնել ադրբեջանական նենգափոխություններին, կեղծարարություններին ու հնարավորություն ստեղծել պահպանելու հայկական հետքը Արցախում, ասում է Ղարախանյանը։ Պաշտոնյան դեռ հույս չունի, որ մոտ ժամանակներս ՄԱԿ-ի գիտական եւ մշակութային կազմակերպությունը կհաջողվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ այցելել ու արձանագրել այնտեղ գտնվող հայկական եկեղեցիների հուշարձանների վիճակը։
Պատմաբանների ու Կովկասյան աղվանքի պատմության քաջատեղյակ մասնագետներ կան, հենց կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայում, եւ այդ անկախ փորձագիտական խումբը ես համոզված եմ եւ հավատում եմ, որ ակադեմիան կօգնի, կաջակցի եւ մենք կկարողանանք անկախ փորձագիտական հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի միջոցով ինչ որ արդյունքներ ունենալ։
Հայկական հետքերը վերացնելու ադրբեջանական մտադրությանն այսօր նաև Հայաստանի քաղհասարակությունն է արձագանքել։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները համոզված են, Բաքվի գործողությունն ուղված է Արցախի տարածքում հայկական մշակութային ժառանգության վերացմանը։ Դրա արդյունքում ըստ քաղհասարակության նաև հարցականի տակ է դրվելու արցախահայության սեփական հողի վրա ապրելու պահանջների, նրանց իրավունքների պաշտպանության հիմքը։ Հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչները կառավարում ությունից անհապաղ պահանջում են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հայկական մշակութային ժառանգության վերացմանը միտված գործողությունների մասին ծանուցել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանին, անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ միջոցների կիրառում պահանջելու եւ նախատեսվող հանցագործություններն ու հայկական մշակութային ժառանգության անդառնալի կորուստները կանխելու նպատակով, ասված է հայտարարության տեքստում։ ՀԿ-ները անհրաժեշտություն են համարում նաեւ դիմել ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցներին, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մակերպելու այցելություն Արցախ եւ դիտարկելու ու փաստագրելու հայկական հուշարձանների արկա վիճակը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով իր 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի միջանկյալ միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշմամբ պահանջել է Ադրբեջանից ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կանխելու եւ պարժելու վանդալիզմի եւ պղծման բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ, այդ թվում եկեղեցիների եւ պաշտանմունքի այլ վայրերի, հուշարձանների բնության վայրերի գերեզմանների եւ այլ արտեֆակտների։ Ադրբեջանն իր ներկայիս գործողություններով ոտնահարում է տվյալ որոշումը եւ ապացուցում իր վճռականությունը ավարտին հասնելու սկսված գործը։
Պաշտոնական դվյալներով 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են մնացել առնվազն 1456 նշանավոր հուշարձաններ, այդ թվում 161 վանքեր եւ եկեղեցիներ, 591 խաչքարեր։ Հայկական կոմը մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային հուշարձանների վնասման ու քանդման մասին, ադրբեջանական կողմն էլ հայերին է մեղադրում վանդալիզմի համար։
Ազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք, Մոսկվայի ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն 3 հեռախոսա զրույց է ունեցել Պուտինի հետ քննարկել Ուկրաինան եւ Ռուսաստանի այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների շուրջ պահանջները, որոնք արևմուտքը ըստ էության հրաժարվում է իրականացնել։ Մոսկվան էլ իր հերթին հրաժարվում է թույլատնել լարվածությունը Ուկրաինայի սահմաններին, որտեղ անցած տարվանից տեղակայում է տասնյակ հազարավոր զինվորականներ, ծանր սպառազինություն։ Մակրոնի մոսկովյան այցին Ազա Բաբայանն է հետևում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ժամանել է Մոսկվա Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը թուլացնելու համար եւ հայտարարել, որ լավատեսական է դրամադրված նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից առաջ։ Նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից առաջ 3 նա հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Ամերիկյան կողմը շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանը հարձակում է նախապատրաստում Ուկրաինայի դեմ։ Երեք ազգային անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել էր, թե ռուսական զորքերի ներխուժումը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի։
Any day now Russia could take military action against Ukraine.
Պատուհանը բացվել է, այժմ Ռուսաստանը կարող է ցանկացած օրը ռազմական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ, կամ դա կարող է տեղի ունենալ երկու շաբաթվա ընթացքում, սկսած այսօրվանից։
Or it could be a couple of weeks from now.
Fox News-ի եթերում Բայդենի խորհրդականը միաժամանակ չի բացառել, որ Մոսկվան այդ ու ամենայնի փնտրի ճգնաժամը կարգավորելու դիվանագիտական ճանապարհը։ Մակրոնը այցից առաջ անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե նախ ընտրում է հենց այդ բանակցությունների ճանապարհը և որ կփորձի հասնել դրան Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անցած շաբաթ Ֆրանսիայի առաջնորդը Պուտինի հետ 3 անգամ հեռախոսազրույց էր ունեցել, ինչպես Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, այնպես էլ ասպես կոչված անվտանգության երաշխիքների շուրջ ռուսական պահանջների մասին։ Ժուրնալ Դու Դիմանշին տված հարցազրույցում Մակրոնը նշել է, թե արևմուտքը կարող է ռազմական հակամարտությունը կանխելու նպատակով գործարք կնքել Ռուսաստանի հետ։ Ավելին, Ֆրանսիայի նախագահը նշել էր, թե Ռուսաստանի գործողություններն ուղղված են ոչ թե Ուկրաինայի դեմ, այլ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ կանոնների հստակեցմանը։
Մենք պետք է պաշտպանենք մեր եվրոպացի եղբայրներին, առաջարկելով նոր հավասարակշռություն, որը կպահպանի նրանց ինքնիշխանությունն ու խաղաղությունը։ Դա պետք է արվի Ռուսաստանի հանդեպ հարգանքով և այս մեծ ազգի ու մեծ երկրի ժամանակակից մտահոգությունների ըմբռնմամբ։
Մոսկվյան բանակցություններից հետո հաջորդը Մակրոնի օրացույցում բանակցություններն են Կիևում։ Մինչ այդ Կրեմլից հայտարարում են, Մակրոնի այցը կարևոր է, բայց բեկում չեն ակնկալում։ Իրավիճակը չափազանց բարդ է, որպեսզի վճռական գործողություններ ակնկալեն։ Ենք մեկ հանդիպման արդյունքում, այսօր ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Մակրոնը Պուտինին ներկայացնելու է որոշակի գաղափարներ Եվրոպայում լարվածությունը թուլացնելու հնարավոր տարբերակներ։ Եկեք սպասենք բանակցությունների արդյունքներին, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ակնկալվում է, որ այսօրվա հանդիպումից հետո Պուտինն ու Մակրոնը համատեղ հասուլիս կտան և կխոսեն արդյունքներից։ Մինչ Մակրոնը բանակցում է Պուտինի հետ, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մեկնում է ԱՄՆ նախագահ Բայդենի հետ հանդիպմանը։ Խոսելով առաջկա բանակցություն ներից Սպիտակ տունը հայտարարել է Գերմանիայի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարները կընդգծեն իրենց միասնականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ ռուսական ցանկացած հարձակման դեմ։ Ինքը Գերմանիայի կանցլերն ասել է, թե իր այցի նպատակն է կանխել պատերազմը Եվրոպայում։ Սպասվում է, որ ամերիկյան կողմի այդ բանակցություններից հետո հաջորդ շաբաթ Շոլցը կայցելի Կիև, հետո Մոսկվա։ Ավելի վաղ նա Մոսկվային խոստացել էր շատ լայնացավալ եւ շատ կոշտ պատժամիջոցներ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրացման դեպքում։ Հարցին, թե արդյոք դրանք կտարածվեն նաև հյուսիսային հոսք երկու գազատարի վրա, կանցլերն ասել է, ոչինչ բացառված չէ։ Ֆրանսիան և Գերմանիան Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ Դոնբասի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող նորմանդական ձևաչափի մասնակիցներ են։ Այս չորս երկրները ստորագրել են Մինսկի համաձայնագրերը, որոնք համարվում են կարգավորման հիմքը, թեև Մոսկվան և Կիևը տարբեր մոտեցումներ ունեն դրանց որոշ դրույթների մեկնաբանման շուրջ։ Վերջին շաբաթներին արևմտյան երկրները խոսում են Ուկրաինայի սահմաններում ռուսական զորքերի նախադեպ կենտրոնացման մասին։ Հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները հայտարարել են, թե Ռուսաստանն արդեն կուտակել է ներխուժման համար անհրաժեշտ ռազմական կարողությունների 70%-ը։ Ավելին, մի քանի օրից նաև Բելարուսի տարածքում սկսվելու են ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններ։ Իսկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ու Մարևմուտքը լեգիտիմ նախագահ չի համարում, հայտարարել էր երեկ, թե Դոնբասի անջատողականների դեմ ուկրաինական բանակի հարձակման դեպքում բելարուսական բանակը կգործի ճիշտ այնպես, ինչպես ռուսականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հրադառնանք Հայաստան, փոփոխվել է 2010 թվականից գործող ավտոմեքենայի պարտադիր ապահովագրման վճարների չափը։ Նոր կարգավորումներով, ինչպես եւ ակնկալվում էր, ապահովագրության վճարներն ավելանում են։ Անցած շաբաթվանից որոշման դեմ պայքարող մի խումբ վարորդներ պնդում են, կարգավորումները հիմնավորված չեն։ Ինչ է փոխվում, ինչպես եւ արդյոք փոփոխությունները կնպաստեն ծառայությունների որակի բարելավմանը, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտան ավտոմեքենաները ապահովագրության նոր կարգավորումները։ Այսուհետ նոր պայմանագիր կնքող բոլոր վարորդները կվճարեն 41,000 դրամ, անկախ մեքենայի տեսակից ու ձիաուժից։ Այս սակագինը, սակայն, հետագայում կփոխվի, կբարձրանա կամ կիջնի կախված վարորդի վարքից։ Բոլոր տեղ համակարգողների պնդմամբ սա արդարացի և անհրաժեշտ քայլ է։
Այդ անարդարությունը կամ անդիսպրոպորցիան վերացնենք, ուղղակի հրաժարվենք այդ գործակցից ու միայն կիրառենք այսուհետ անհատական ռիսկային գործակիցներ։
2010 թվականից պարտադիր դարձած ավտոմեքենաների ապահովագրության համար մինչ օրս վարորդները վճարում էին ըստ մեքենայի շահագործման տեսակի ու շարժիչի հզորության։ Բարձր ձիաուժ ունեցող մեքենաների վարորդները ավելի շատ էին վճարում։ Գինը ճշգրտվում էր նաև վարորդների վարքագծով, այսպես կոչված բոնուս-մալուս համակարգով։ Եթե քաղաքացու մեղքով վթար էր տեղի ունենում, ապահովագրական վճարն ավելանում էր և հակառակը, օրինակելի վարորդների համար զեղ չէր կիրառվում։ Այսօրվանից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով ապահովագրության վճարի չափը կախված կլինի միայն վարորդների անհատական վարքագծից։ Հայաստանի 6 ապահովագրական ընկերությունները վերահսկող ավտոապահովագրական բյուրոյի տնօրեն Վաղինակ Եղիազարյանի պնդմամբ նախկին կարգն անարդար էր, որոշեցին հրաժարվել։
Ինքը շատ պատահարներ կունենա, մեծ պատահարներ կունենա, ավելի շատ կվճարի, մյուսը չունենա, իրանը գնալով կպակասի։
Այս նոր կարգավորումները առայժմ վերաբերում են միայն նոր պայմանագիր կնքող վարորդներին։ Մյուսների համար այս տարի էլ դեռ կգործի հաշվարկման հին մեխանիզմը, սակայն հետագայում նրանք էլ կանցնեն նոր համակարգին։ Այսօրվանից գործող մեկ այլ կարգավորմամբ էլ գործող ԱՊԱ պայմանագրերը թանկանում են 3000 դրամով։ Բյուրոյի տնօրենի խոսքով դա անհրաժեշտ է, քանի որ համակարգի ներդրումից հետո արդեն 10 տարուց ավելի սակագները չեն վերանայվել, մինչդեռ համակարգի ֆինանսական ծանրաբեռնվածությունն ավելացել է։
Արդեն գնալով կարող էր ուղղակի համակարգի կայունությունը վտանգել, որովհետև ընկերությունները, ապահովագրական ընկերությունները, եթե վնասով աշխատեն, բնականաբար հրաժարվում են ծառայությունը մատուցել ու ուղղակի համակարգ կկորի, կգործանվի։
Մարտի 1-ից փոփոխություններ են լինելու նաև վարորդների անհատական ռիսկերը հաշվարկող բոնուս-մալուս համակարգում։ Եթե հիմա վարորդների մեղքով վթարի դեպքում, անկախ վնասի չափերից, ապահովագրական վճարները նույն համամասնությամբ էին ավելանում, ապա մարտից ցանկացման չափը կախված է լինելու փոխհատուցվող գումարի մեծությունից։ Ըստ այդմ, այն վարորդները, որոնք 200 000 դրամից ավելի վնաս կհասցնեն, հետագայում ստիպված կլինեն ավելի շատ վճարել ապահովագրության համար։ Բյուրոյի տնօրենի խոսքով, սակայն, ցանկացումը միջինը 100%-ից ավելի չի լինի։ Մի խումբ վարորդներ անցած շաբաթ բողոքի ցույցեր անցկացրին այս փոփոխությունների դեմ։ Նրանց համոզմամբ այս կարգավորումները հիմնավորված չեն։ Այսօր ցուցարարները երթ իրականացրին դեպի ավտոապահովագրական բյուրո։
Հիմա այս փոփոխությունը մենք տրամաբանության մեջ չենք տեսնում, իսկ պատճառաբանությունները կարծում եմ բոլորը տեսել եք, դրանք լուսադրող չեն առնվազն։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել։
Բյուրոյի տնօրենը լսեց նրանց երկարատև բանավեճից հետո, սակայն կողմերն ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Ցույցերին հերակա հետևող վարորդներից մի քանիսը ազատության հետ զրույցում այս փոփոխությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ էին հայտնում։ Նրանք նաև այլ խնդիրներ էին մատնանշում՝ ապահովագրականների ծառայության որակը։
Տաքսի վարորդը խիպտի բարձր մուծի, հա, հասկացանք, ինքը անընդհատ 300 կիլոմետր օրեկան վարում է։ Անել էս քաղաքում, բնական է, վթարային պահեր հնարավոր է լինի, հնարավոր է չէ, բայց բարեխիղճ վարորդը մնում է որպես բարեխիղճ։ Այն այլանդակ ձևի քշողներին թող տուգանա։
Այդ անկարգ վարորդների հարցը, ոչ թե ասենք անկարգ վարորդների պատճառով ընդհանուր ազգի բոլոր վարորդները տուժվեն, այլ նմանատիպ կոպիտ, շատ կոպիտ վթարային իրավիճակ ստեղծող վթարների մեջ ընկնող արագ վարող վարորդները, կարմիր լույս ամենալուրջ պրոբլեմը արագ վարել մեքենան և կարմիր լույսը, այդ տվյալ վարորդներին զրկեն։
Ճիշտ գումարը չի փոխհատուցում, հաշվարկում են ուրեմն շուկայականից ամենացածր գներով, նույն եթե գոյություն ունի այդ համակարգը, ինձ թվում է, ապա գոնե շուկայական գնով ինքը պետք է փոխհատուցի ու բանով, թեկուզ օգտագործած պայստամասի գներով։
Ոլորտը վերահսկող բյուրոյի ղեկավարը չի հերքում, ծառայությունների մատուցման որակի խնդիր կա ու շեշտում է, այս փոփոխությունների նպատակը թերացումները շտկելն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որդիներին պատերազմ կորցնելուց 1.5 տարի անց ծնողները փորձում են սփոփանք ապրելու ուժ գտնել, շատերը նորից են զավակ ունենում։ Բաբայանների ընտանիքում Մերի նույնպես հայտնվել է եղբոր զոհվելուց հետո։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Գուգար գյուղում բնակվող Բաբայանների ընտանիքն է։ Մի կողմից չեն հաշտվում 1 տարի առաջ պատերազմում ստացած ծանր վիրավորումից հետո մահացած իրենց որդու կորստի հետ, մյուս կողմից փորձում սփոփան գտնել ու վայելել մի քանի օրական Մերի մուտքն իրենց ընտանիք։
Ես էլ ճիշտն ասած չգիտեմ ոնց եմ ուշ գտել։
40-ամյա Գոհարն ասում է, որդու Գորի մահը կանգնեցրել էր իրենց կյանքը, Մերի ծնունդը նոր սկիզբ բերեց տուն։
Չեմ էլ ուզում, որ վիշտը փաթաթե մեզ երեխեքի վրա։ Ուղղակի որ տան մթնոլորտը, այն երկուսի մթնոլորտը փոխվել, ասգում եմ, որ փոխվել է։ Բայց հիմա ոչ մի բան չի փոխվել, նույնն է։ Ես ամեն օր ինձ թվում եմ, ես ամեն օր Գորին հենց սովոր եմ կորցնում։
Գորը ժամկետային զինծառայող էր, հրետանավոր։ Մեկ ամիս պատերազմի ամենաթեժ կետերում կռվելուց հետո երկու ոտքից վիրավորվել էր, տեղափոխվել էր Երևան, մի քանի վիրահատություններ անցել, արդեն իրեն լավ էր զգում, պատմում են ծնողները։ Բժիշկներն ասել են, թե մեկ ոտքի հետ կապված խնդիր գրեթե չունի, մյուս ոտքն էլ նոր վիրահատություններից հետո լիովին կարող էր ապաքինվել։
Շատ լավ էր ինքը զգում իրան, ասենք մտածում էին, որ վերջ պրծելա ցանկացած ինչ-որ վատ բաներից։
Բայց ծնողների համար անսպասելի բուժումներից գրեթե 2 ամիս անց գորը հանկարծամահ է եղել։ Բժիշկների եզրակացության պանոտներում առաջացած թրոմն է եղել պատճառը, պատմում է մայրն ու հազիվ արցունքները զսպելով փոքրիկ Մերիին տեղավորում օրորոցի մեջ։
Մի պետք է գորս գար, ինքամ ուսնանար, երեխեք ունենար, ուզում է վիրաբույժ դառնար։
Հայրը, Գագիկը գիտի, որդու մեդալները դժվար թե մեղմացնեին հոգու կսկիցը, բայց ցավում է հրետանավոր որդու արարքներն այդպես էլ չգնահատվեցին, ասում է ու հիշում, թե որքան մեծ ցավ էր ապրել տղան, երբ տեղեկացել էր պատերազմում հայկական կողմի պարտության, առավել ևս իրեն զորամասի ճակատագրի մասին։
Զորասին մարտունի 2-ը տվել են, արդեն հանձնել են Ադրբեջանին, այդ պահին, ասենք մի հնենց ինքը վատը զգաց, ոնց որ մեր տունը տվածել են ինչ-որ ուրշի այդ կարգի, ու ոնց որ ասավ մի քանի օր չզանգեք ինձ էլ։
Բաբայանների ընտանիքի բարեկամն է դարձել Գորի հրամանատարը, Վահագն Նիկողոսյանը, ասաց պատերազմի առաջին իսկ օրից եղել է Գորի հետ, հակադարձում է հնչող մեղադրանքներին, թե հրամանատարությունն անկազմակերպ է գործել։
Մեր մոտ անկազմակերպություն չէ, մեր մոտ հրամանատարությունը շատ նորմալ ձևի գործել է, մեր մոտ ուղղակի չհերիքեց, այդ այն ինչը որ պետք է պաշտպանվես։ Հարցակվելու առումով հարց, այսինքն մենք որպես հրետանավոր մենք մեր գործը արել ենք, բայց երբ որ մեր դիմաց էին իրանք գործում, մենք ոչ մի բան չունենք անելու, չունենք այդ տեխնիկան, որ իրանց դեմ պայքարենք, մենք պահկվում ենք, սպասում ենք դենենք դիմացինը մեր վրա, թե մեր վրա չէ ամեն հարցակումը։
Գորը 21 տարեկան կդառնար, նրա ծննդյան օրն իր սիրելի տորթը տարան գերեզման, ոչ ոք այդպես էլ չփչեց ծննդյան մոմերը։
Հայաստանում մեծ էկրան է բարձրանում Գարուննա գեղարվեստական ֆիլմը քառորյա պատերազմի մասին, կամ ինչպես հեղինակներն են պարզաբանում, ոչ թե պատերազմի, պատերազմում հաղթելու մասին է, այլ ժողովրդի միասնականության մասին, Գայանե Դանիելյանն է մանրամասնում։
Շուտով էկրան կբարձրանա Գարուննա գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմը, որի ստեղծագործական կազմի անդամները՝ ֆիլմի ռեժիսոր Ռոման Մուշեղյանը, ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր եւ գլխավոր դերակատար Ալեքսանդր Խաչատրյանը, պրոդյուսեր Դիանա Ավետիսյանն ու սցենարիստ Հարություն Ղուկասյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեցին թե իրենց մտահղացման, թե կատարած աշխատանքի մասին։ Ալեքսանդր Խաչատրյանն ընդգծեց, որ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները սկսվել են 2020 թվականի ամռանը, հետո դադարեցվել համավարակի, ապա նաև պատերազմի պատճառով և շարունակվել 2021 թվականին։ Այժմ ֆիլմը պատրաստ է և կներկայացվի մեր հանդիսատեսին մարտի 1-ից բոլոր կինոթատրոններում։ Ֆիլմը նկարահանվել է իր և հովանավորների կողմից։ Պետական կառույցներից ֆիլմի նկարահանմանը աջակցել է միայն պաշտպանության նախարարությունը։ Ֆիլմը հայրենասիրության, պետական մտածողության, միասնության, նվիրյալների ու սիրո մասին է։ Ինչպես ընդգծում էր Ալեքսանդր Խաչատրյանը, դեռ 2015 թվականին էր մտահղացել նման ֆիլմ նկարահանել, իսկ ապրիլյան պատերազմը էլ ավելի է ամրապնդել նման ֆիլմ ստեղծելու գաղափարը։
Եվ մենք արդեն գրեթե սկսում էինք աշխատանքները և մտածում էինք, որ Աստված չանի, եթե հանկարծ մի բան լինի նորից պատերազմ, ով ա գնալու պատերազմ, ով ա գնալու կռվի, որովհետև ժողովրդի մեջ այն ոգևորությունը, հայրենասիրության, ազատության, անկախության ոգևորությունը էլ չկար, կարծես թե մարդիկ ավելի հուսահատության մեջ էին, ավելի հիասթափված էին, և հանկարծ եղավ Քարորյան, մեզ բոլորիս համար անակնկալ էր այն ժողովրդի մի մարդու նման կանգնելը և Սփյուռքում, և Հայրենիքում, ինչ կատարվեց Հայաստանում, ուսանողությունը ամբողջ վայն կամատների առաջ հերթ էին կանգնելու, մեզ համար անակնկալ էր դա, այս պատերազմի ժամանակ դա անակնկալ չէր, բայց այն ժամանակ դա մեծ անակնկալ էր և անսպասելի էր բոլորի համար, և մենք մտածեցինք, որ այ սրա մասին ա պետք գրել, ոչ թե պատերազմի մասին, ոչ թե պատերազմի հաղթելու մասին, այ այս երևույթի մասին ա պետք խոսել և ֆիլմ նկարել։
Արդյոք 2020 թվականի պատերազմը փոփոխություններ չի բերել ֆիլմում։
Սա ֆիլմա մեր մասին, ֆիլմա մեր վերաբերմունքի մասին մեր երկրին, մեր պետությանն ու պետականությանը, պետություն ստեղծելու և կառուցելու, որովհետև թեման ինքը այնքան հզոր էր, որ պատերազմը շատ քիչ բան փոխեց սյուժեի մեջ, բայց հիմնականում մնաց այն կոնտեքստը, որը կար ի սկզբանե։ Մենք փորձեցինք ինչ-որ ձևով կապել այս պատերազմի հետ, բայց հասկացանք, որ մենք այս պատերազմը դեռ պիտի մարսենք, եթե կարողանանք։
Ֆիլմի ռեժիսոր Ռոման Մուշեղյանի խոսքով.
Կարծես թե Գարունա ֆիլմով նոր հերոս ենք առաջ քաշում, նոր իդեալ հերոսի նոր տեսակ, որի հայրենասիրությունը կարծես թե սահմաններ չունի, Արամ Մամատունու զորացրված սպա, որը հայրենիքի շահերը վերադասում ամեն ինչից անգամ սեփական ընտանիքից, եւ նրա խոսքերով հայրենիքը զուտ լոկ հողակտոր չէ, հայրենիքը սկսվում է ամեն անհատի պատասխանատվությունից, անհատի մեծ սիրոց առ հայրենիք, առ ընտանիք, առ հասարակություն, եւ նա համոզված է, որ հենց այդ գաղափարն է, որ կարող է հիմք ծառայել առողջ հասարակության եւ հզոր պետականություն ստեղծելու ունենալու համար։
Գարունա ֆիլմի սցենարի հեղինակ Հարություն Ղուկասյանի համոզմամբ
մարդու ուղերի մեջ նույնիսկ չի տեղավորվում, որ կյանք չտեսած երիտասարդը նման անձնազորության հերոսության պատրաստ է։ Ինչ վերաբերում է հերոսներին ընդհանուր առմամբ, փորձել ենք արխիտիպային հերոսներ վերցնել, որոնք մեր հասարակության մեջ կան, բայց թեմաներ կան, որոնց մենք չենք սիրում առադառնալ, այսինքն իրականում այդ խնդիրները բոլորի տներում այդ խնդիրը կա, չէ՞, ովքեր ունեն երիտասարդ զինվոր, պատերազմի նկատմամբ վախ, գնա ինչ կլինի, դա ռեալ վախ, ծնողական վախ, հասկանալի է, բայց կան հերոսներ, որոնք փորձում են բացատրել, որ քո երեխայի կյանքը ավելի թանկ չի կամ մնացածին, որ այսօր սահմանի վրա կանգնում են։ Այդ ընդհանուր գաղափարախոսությունը հայրենիքի առաջ հավասարության սկզբունքը, որ այս հայրենիքի առաջ բոլորս հավասար ենք, անկախ մեր սոցիալական դիրքից, չգիտեմ ինչից։ Ու
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջում, հաճելի երեկո։